Hei!
Hei, det var akkurat en fyr som ringte og sa at jeg har vunnet billetter til Silent Art.
På den ene siden skjønner du sikkert at Thea megafan.
Det sant?
Ja, jeg har akkurat gitt han pass og kortnummeret mitt, og nå skal jeg på femstjerner sånn.
På den andre siden...
Men Thea, det kan ikke være skam da.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel I nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.
Hallo og velkommen til Mestre Livet. Hei Torkil.
Hei, hei Sann. Hei Sandra. Hvordan går det med deg?
Nei, jeg har det fint. Jeg har det egentlig kjempefint.
Ja?
Ja.
Det jo våknet litt tidlig I dag, men sånn av og til da, når den våkner opp og særlig ting den skal tenke over og ting og snakke om på episoden og så videre, så skjer det mye for tiden, så da våkner jeg litt tidlig da, men det
går fint. For du jo travel med bokslipp.
Travel med bokslipp, altså alt rundt det, ikke sant? I går var det en sånn svær greie I Dagblad, som jeg hadde svart på den
ja.
Kritikken som jeg fikk. Det var kjempebra, da.
Åh, kan ikke du fortelle mer om det? Hva var kritikken? Ja, først, For du har sluppet da, boka Hvilekuren.
Hvilekuren.
Og så skal den bli anmeldt.
Ja, Hvilekuren, ja. Som jeg jobbet med I halvannet år.
Mm.
Og så fikk jeg en anmeldelse I Dagblad. Så først ble jeg liksom bekymret, for jeg fikk terningkast 2, Og så var det snakk om at jeg var spekulativ og tendensiøs. Jeg vet ikke hva det for noen. Kanskje jeg må slå opp I ordboka. Hva egentlig det for noe? Tendensiøs? Ja, ja.
Nei, at du har en tendens til å gjøre noe? At du har en tendens til å si noe?
Hva sier det liksom?
Nei, altså, nå bare gjette jeg bare.
Nei, ikke sant. Du får bare gjette. Og ja, generelt bare sånn, jeg synes at det var helt håpløst dette her å følge med på pulsen og mente at det var, ja, det var en skikkelig, skikkelig ordentlig slakt da.
Hun hadde på seg surtrusa. Hun hadde på seg surtrusa.
Ja, ja, ja. Så det, men det jo, og da tenker jo ofte at, eller de som kritiserer da, at nå blir jeg lei meg eller sur, men jeg blir kjempeglad jeg da.
Ja, For du da, elsker det sånn.
Ja, jeg elsker det, vet du. I hvert fall så lenge det ikke stemmer. Ja. Altså hadde hun kommet med kritikk, og så hadde jeg sett at, å daven, her har jeg jo tatt feil. Jeg har skrevet ting som ikke stemmer, eller det hadde jo vært noe helt annet. Men hun tar, det hun som tar feil. Det hun som ikke kan det. Ja, det eller sannhet og sannhet. Det hun som ikke kan det, og som snakker om ting hun ikke kan noe om, da. Og det jo en gavepakke, en skikkelig lissepassning, da. Så jeg jubler jo, altså blir først litt stresset, og så leser jeg, så ser jeg at dette jo kjempebra. For dette her jo en sånn lissepassning, hvor, som jeg kan... Jeg vet at dette klarer jeg å skrive noe om og tilbakevise, for det stemmer jo bare ikke.
Hva var det hun skrev som ikke stemte?
Ja, den jo langt det da. Men det generelt det at hun opplever det som meningsløst å følge med på pulsen og selvhjelpsbøker. De snakker bare om det samme med mestring, og ja, så det var slike ting da. Mente at disse anekdotene for at hvilekuren, akkurat som pulskuren jo full av folks erfaringer og det jo det som det viktigste det ser jeg som lege at en ting hvordan et gjennomsnitt reagerer på en eller annen faktor men det aller viktigste hvordan du opplever ting som skjer og hva som hjelper deg og derfor det fullt av de I boka av det som har hjulpet folk og når det hjelper folk til å bli friske så det jo veldig glad. Og hun beskriver det som en sånn vekkelses, nesten som sånn sektaktig vekkelses anekdoter da. Men det blir jo det, når du plutselig opplever at du har krefter når ikke du har hatt det på mange år, ja, men da blir du veldig glad da, ikke sant? Og jeg har jo selvfølgelig trykket de som viser hva som har hjulpet, ikke sant? Og hvordan det har vært. Så det noe der. Og det noe av det som folk satte veldig pris på I pulskuren, men hun satte ikke pris på det.
Mm.
For eksempel da.
Men kanskje det her mennesket rett og slett ikke så opptatt av sånne ting?
Absolutt ikke så opptatt av sånne ting. Og heller ikke så opptatt av forebyggende helse da. Det å kunne ta kontroll over helsa I egne hender da, som dette egentlig dreier seg om. Og dermed det, så var det ja. På en måte en lett sak for meg da, å skrive et svar som ble trykket I går da. Men da blir det mye hurra meg rundt på en måte på Instagram og masse kommentarer og sånt da. Så det sikkert med på at hvorfor jeg våkner tidlig I dag da. Og stressnivået ligger litt høyere enn det pleier å gjøre da.
For det som med anmeldelser, jeg har jo enda ikke fått en bokanmeldelse, men jeg har jo fått musikkanmeldelser.
Mm.
Og det, vi må huske på at når noen anmelder en bok, og det om det bra eller dårlig, det bare en person sin mening.
Mm.
Og hvis for eksempel hun som anmeldte denne boka ikke så interessert I helse eller selvhjelp, så det jo klart at da vil ikke det være en terningkast 6. Det samme jo med musikk. En som elsker punkrock burde jo kanskje ikke gi et terningkast på en pop. Sang.
Ikke sant? Og det liksom det som har skjedd da.
Selvfølgelig blir ikke det bra da.
Ikke sant? Så jeg skrev jo for eksempel I svaret at denne boken jo skrevet for de 3 millioner nordmennene som bruker pulsklokk og interessert I det.
Mm.
Det jo ikke skrevet for de som ikke interessert I det. Så, ja.
Men det jo litt kult at folk har forskjellige meninger, og ja. Det jo sånn man kan lære også når vi forskjellige.
Og så det veldig bra, ikke sant? For det første at den blir tatt opp og blir tatt opp som anmeldelse. Det viser jo at du blir tatt på alvor på en annen måte, for det egentlig den første kanskje anmeldelsen av bøkene mine da, ikke sant?
Så bra.
Så det jo veldig bra, tenker jeg da. Og så gir det meg en sjanse til å bli synlig, og Thor Heyerdahl kalte jo kritikk for talerstolen sin.
Ja.
At hvis ingen kritiserer meg, så det ingen som hører på meg. For mediene, ikke sant? De skrev jo mitt svar som raser mot slakt, liksom.
Det god på overskrifter.
Ikke sant? Det god på overskrifter. Og det visste jeg også når jeg skrev den kronikken, at jeg må skrive imot henne I en eller annen grad, da. For at Dagbladet skal synes at dette interessant nok til at det skaper konflikt. Og gjennom den konflikten, da, ikke sant? Så blir boka og det jeg mener synlig. Så hvis jeg kun hadde skrevet den, så hadde ikke jeg kunnet komme frem med mine ting da.
Men det var viktig at du gjorde det, for jeg tror ikke alle, det var derfor jeg nevnte det I sted, jeg tror ikke alle skjønner at en anmeldelse bare en person sin mening, en person sin tolkning,
ja.
Men det kan ha mye å si på om folk kjøper boka eller lytter til musikken, så det var bare viktig å tenke på.
Mm. Ja. Så også må man være forberedt på kritikk, ja? Det vet man at når man stikker hodet fram, så, og særlig hvis man god, så vil du få kritikk. Ikke at jeg får kritikk fordi jeg god, men da vil du I hvert fall få kritikk. Altså, hvem blir kritisert mest? Ronaldo, ikke sant?
Haaland,
Jon Arne Riise I sin tid, ikke sant? Hvem det nå skulle være? Taylor Swift eller Bruce Springsteen, ikke sant? Altså, det de som blir mest kritisert også. Sånn at egentlig så det bare et hederstegn det, at du, å bli kritisert og bli sett ned på en måte da, av noen, det egentlig bare bra.
Men kan man noen gang bli helt sånn rustet på kritikk?
Det vet jeg ikke, men man kan, det kan godt hende at man ikke kan helt, men man kan håndtere den annerledes når den kommer, og bruke den aktivt.
Mm.
Der hvor Thor Heyerdahl sier, nå jeg litt frekk her kanskje da, der hvor Thor Heyerdahl sier at kritikere hans talerstoler, så sier jeg at kritikerne mine klatrestativer.
Ja.
Sånn at sånn tenker jeg på kritikere. Vil de merke så lenge de tar feil, ikke sant?
Mm.
Hvis de påpeker noe som jeg har skrevet feil, det det faktisk enda ingen som har gjort I bøkene, ja, da det annerledes. Da det jo liksom smekk på fingeren, og jeg har faktisk gjort en dårlig jobb.
Mm.
Jeg har ikke sjekket nok. Jeg har skrevet noe som ikke stemmer.
Mm.
Det noe annet igjen. Ikke sant? Eller hvis du har gitt ut en låt som du vet et hastverksarbeid, ikke sant? Du vet at her har jeg ikke gjort så godt jeg kunne. Den kritikken tenker jeg annerledes enn når du selv vet at her har jeg fått ut min stemme, og om noen ikke liker det, so be it. Det utenfor din kontroll.
Hvis kritikken treffer på det du litt usikker på, altså hvis vi kjenner oss at og det her jeg litt usikker på, det her kunne gjort en bedre jobb, da det vondt å få kritikk. Men hvis du vet at, nei, jeg har jo rett, jeg har sjekket forskning, det her kan jeg faktisk bedre, da vil det jo ikke treffe. Hvis noen sier til meg, fy søren, så stygg du på håret, men det brune håret ditt, det klart at det ikke treffer.
ja, ikke sant? Ja, det noe med det, ikke sant? Og du har ikke kontroll på kritikk, Så det, når du slipper noe ut I verden, så har du ikke noe kontroll på det, men du har kontroll på hva du har gjort av innsats da. Og så kan du bruke kritikere, tenker jeg da, til å få fram ditt syn, og de som allerede ikke brydde seg om deg, de bryr seg fortsatt ikke om deg, mens noen har blitt oppmerksom på hva du har å melde da, etter å ha blitt kritisert. Har du ikke blitt kritisert, så blir du ikke sett. Det det samme med Munch, uten sammenligning for øvrig selvfølgelig, men hvis han hadde en utstilling som ingen gadd å si at dette bare søppel og rare ting fra en sær kunstner, så ble ikke den utstillingen sett. Sånn at han var veldig klar over at det å bli kritisert, det viktig. Nå skulle vi egentlig snakke om hvileboka, da, men ja, det det som men, artig også. Da.
Men det, må vi jo, det skal vi jo til, vi men jeg bare synes det her var så fint Absolutt, tema. Ja, ja, ja. For jeg tror det veldig mange som kan kjenne seg igjen I den der, vi har jo en, altså fra et sånt urinstinkt I oss, at vi må bli likt, for blir vi ikke likt, så vi ikke en del av flokken, og hva skjedde for et par tusen år siden når vi ikke var en del av flokken? Mm. Det var jo livsfarlig. Mm. Da var vi alene, da var det garantert død, så det ligger jo I oss. Men jeg har begynt å tenke I det siste, som en prosess I meg selv, for jeg har alltid vært en people pleaser, og satt egne behov og egne meninger til sies, for å bli likt. Jeg har ikke turt å snakke om religion, politikk, for jeg vil gjerne at jeg skal ikke støte noen. Men I det siste har jeg virkelig begynt å bare si mine meninger, det da du finner din gjeng. Og det der enkle begrepet som om, vet du hva, det faktisk helt greit at folk ikke liker meg. Jeg liker ikke alle. Så hvordan kan jeg da forvente at alle skal like meg?
Ikke sant? Og så har vi nok den der, ofte så kommer vi tilbake I disse podcastene våre om urinstinktene våre, at vi styres mer av dem da, enn det vi liker. Og det var interessant egentlig for meg, for at når jeg så den anmeldelsen, så fikk jeg litt sånn pulsen steg, ikke sant? Ja. Hva dette her for noe? Men etterhvert, ikke sant, da jeg fikk lest og håndtert det, så gikk jeg over I sånn produksjonsmodus da. Dette må jo faktisk svares på. Så det var jo interessant.
Så bra det
Og
det
jo artig det altså.
Det inspirerende, at du tar kritikken på strak arm, det har du jo alltid gjort. Du har sagt, å, det her spennende. Du har jo stilt opp I debatten. Og, altså, det så inspirerende, Torkel. Det har du har hjulpet meg litt tøffere med hvordan du handler I sånne situasjoner.
Ja, så bra. Ja.
Men fortell meg om boka, Hvilekuren. Ja, Hva handler den om? For jeg fikk jo den I går.
Ja, ja.
Så jeg har ikke fått lest den enda.
Du har ikke fått lest den, ikke sant?
Så du Men må du fortelle trenger. Meg.
Ja. Ja, du trenger den.
Hvorfor trenger den?
Du trenger den fordi at den inneholder tips til å finne hvile, både I korte glimt gjennom dagen, altså vi trenger korte mikropauser for å veie opp for alt det mikrostresset, ikke sant, som både du og jeg og alle andre har, kanskje du enda mer enn andre, ikke sant, med Snapchat og sosiale medier og alt som her. Sånn at ofte så vil det være mikrostressorer gjennom hele dagen. Og når det dukker opp et mellomrom, så det lettere for oss å oppsøke et nytt stress, ikke sant? Ved å sjekke mail, det kommet noen nye meldinger, det noen nye innlegg på Instagram, eller kommentarer og så videre, som stresser oss litt. Så kunsten og når det dukker opp et lite mellomrom, å bruke den til å finne hvile I stedet for. Og det kan være helt superenkelt, og hele hvilekuren på en måte, skal være en avslappende bok. Sånn at gjennom hele hvilekuren så det små sånne pauser på, som du selv kan velge hvor lenge varer, da, ikke sant? Et halvt minutt til et minutt, sånne mini-pauser, mikropauser, som for eksempel bare kan være å lukke øynene. Det jo det enkleste trikset. Når du lukker øynene, så gir du en beskjed til nervesystemet ditt, at det fred, ikke sant? Du kan slappe av. Og så kan det være å puste rolig, det kan være å stryke deg selv over armen, det kan være å studere en gjenstand I omgivelsene og se hvordan faller lyset på den. Det jo jeg vant til fra fotografi og kamerakuren, ikke sant? Det å være her og nå, I øyeblikket. Fordi at alle de forstyrrelsene jo fra folk som har en interesse av din oppmerksomhet og vil ta den dit de til det produktet de vil selge deg. Mens du må stå imot og være her og nå I deg selv, der du og sånn at det mange også sånne nærværs mikropauser da som kan være såpass rare som fest blikket på et ting rundt deg tenk deg nå at du var tipp holdefaren din, hva ville den tenkt hvis den så denne tingen sånne små pauser da av nærvær og ro gjennom dagen da.
Så kult.
Også, men det jo ikke selvfølgelig bare disse små pausene. Og grunnen til at jeg har disse pausene gjennom boka da, det at du skal få det inn som en rutine å ta de pausene. Ja, dukker opp et mellomrom, så går du like lett til pausemodus som scrollemodus, eller stressmodus da. Men det jo selvfølgelig også en slags, hele hvilekuren egentlig det å ta de 10 sidene fra pulskuren med aktiv hvile, og lage en hel bok av det.
Mm.
Og det fordi at det den tingen i pulskuren som folk slet mest med å klare, å finne hvile.
Vi jo ikke opplært til det.
Nei.
Det jo ingen som har sagt at, oi, nå må vi huske å trekke pusten. Og det handler jo bare om hele tiden det jaget. Altså til og med på skolen. Ja, vi hadde jo friminutt, men da var det jo å sprenge rundt og bare komme seg til neste time.
Ja, så vi lærer på en måte å liksom gjøre noe nyttig av førselstegn da, hele tiden. Mm. Men det ikke produktivt. Så en annen ting med det å hvile, det også at det det som å være produktiv. Så de som best, uavhengig av sjanger, om de musikere, forretningsmenn, idrettsfolk, så de veldig gode på å hvile.
Mm.
De gode på å belaste seg og gjøre det de skal, om det å trene eller øve på musikk, ikke sant? Eller synge, eller drive med bedriften sin, eller hva det. Men de også veldig gode på å hvile og få nedetid. Og det i den tiden, i hviletiden, at hjernen kobler inn sin default mode network. Eller kreativitetsnettverket, som man også kan kalle det, drømmenettverket, et annet ord for det, hvor hjernen begynner å jobbe på en annen måte, kobler sammen opplevelser og følelser og planer, og liksom tar og jonglerer litt rundt i hodet, og så kommer det opp med et svar. Så ofte så kommer jo de beste ideene når du dusjer, ikke sant? Når du kjører bil, når hjernen din kommer inn i dette moduset her.
Flow state.
Ja, en flow state, ikke sant? Og hvor du kommer på de gode ideene og klarer å balansere det med produksjonsmodus. Så du må på en måte produsere og tenke og være i det såkalte eksekutivmoduset, men også balansere det med dette default mode network. Da har du en sånn kruttpakke av kreativitet og gjennomføringskraft. Da. Så musikere, ikke sant, de går jo ofte turer, for eksempel, og bruker den tiden aktivt. Da. Så det litt viktig at ikke det å produsere og være i påmodus hele tiden, det ikke det som produktivt. Så poenget med hvilekuren ikke å hvile for å bli slapp. Du kan ikke, jeg jobber jo stort sett med folk som slappe, da.
Ikke som ikke trenger hvilekuren.
Som ikke trenger hvilekuren, på en måte.
Men pulskuren.
De trenger pulskuren. Og der kan du si at alle trenger pulskuren.
Mm.
De rådene som pulskuren, det gjelder absolutt alle. Men det ikke alle som trenger hvilekuren, men de som trenger den veldig.
Ja.
Sånn at det en slags deling der, hvor jeg vil si da, at kanskje en tredjedel av folk overbelastet, fordi at de gjør for mye, for travle. Kanskje enda flere. Og de trenger å bli bedre på å hvile. Og få det inn som en strategi, må være bevisst på det.
Hvilekuren en slags oppskrift på forebygging av utbrenthet?
Ja. Hvis du har koll på hvilekuren, og kan det som der, og det en ting som jeg på en måte glad for. Fordi at folk kan nok kritisere hvordan jeg skriver, men det jeg vet at gjennom hvilekuren, når du har lest i de 6 timene det skal ta cirka, jeg har lest den på lydbok, så det vel 6-7 timer. Det tar litt kortere tid å lese enn å lese inn en lydbok. Så kan du det du trenger om hvile. Du kan det du trenger om teorien bak hvile, og hva du skal gjøre, og hvilke metoder som finnes. Og ikke minst så vet du hvordan du skal finne målbar hvile. Fordi at det det viktigste, at nå kan vi måle om vi faktisk i hvilemodus med pulsklokkene.
Ja.
Før så kunne du jo gjette deg til, og vi ikke så gode på å tolke egen tilstand, det har vi vel snakket om før. Vi veldig dårlige på å tolke vårt eget stressnivå, og dermed så har jeg også tidligere trodd at jeg hvilt, når pulsklokkene og pulsinstrumentene etter hvert viser at det gjorde jeg ikke. Og det fordi at hindrene for hvile kommer fra overraskende hold. Altså det kan være mat du ikke tåler, det kan være alkohol, det kan være snus, og jeg har gjort alt gærent, ikke sant? Og det kan være at du har trent for mye, det kan være at du har trent for lite, sånn at du har for dårlig form, slik at enhver bevegelse og anstrengelse ut fra sofaen på en måte, blir for mye for deg. De jobber jeg mest med. Det må jeg si. Så de jeg treffer på legevakt og så videre, det folk hovedsakelig I dårlig fysiologisk stand. Slik at de har en dårlig kapasitet, slik at kroppen og hele maskineriet, kan du si, hele tiden må jobbe litt I overdrive på høyt turtall. For de tåler ikke så mye. De tåler mindre. Så, men det stort sett ikke de som hverken leser bøkene mine eller lytter til meg, så at boka hovedsakelig skrevet for de som har en tendens til å overdrive. Trene for mye. Trene for mye enn det totalbalansen kan gi dem, da. Altså at regnestykket går ikke opp. Så det jo på en måte de jeg henvender meg til I størst grad, da. Gjennom bilkuren.
Hei!
Hei, det var akkurat en fyr som ringte og sa at jeg har vunnet billetter til Silent Art.
På den ene siden skjønner du sikkert at Thea megafan.
Det sant?
Ja! Jeg har akkurat gitt han pass og kortnummeret mitt, og nå skal jeg på 5 stjerner, sånn.
På den andre siden...
Men Thea, det kan ikke være skam, da.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel I nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.
Hei.
Hei.
Det herreparty?
Ja, ikke sant? Og den der, det herreparty?
Ja, det herreparty?
Ja, det fort gjort å være 10 år for sent ute. Heldigvis jo ikke det med pensjonen din. Hæ? Du har ikke oversikt? Det må du få deg. På storebrand.no I dag.
Og jeg husker du ga et sånn konkret råd en gang da du var med på en sånn livesending I kurset mitt. Da sa du, man kan hvile I, for eksempel, ja, si man må ta ut av oppvasken, man må henge opp klær, men du kan velge hvordan du gjør det, for du kan gjøre ting saktere, du kan gjøre ting mer bevisst på hvordan du gjør det, hvordan du bruker pusten, at det, du kan... For eksempel ta ut av oppvasken kan du gjøre på en stressende måte, men du kan også gjøre det på en meditativ måte. Sett på noe musikk mens du gjør det. Gjør det I et roligere tempo. Står det I hvilekuren?
Det står, for det noe av hovedgrepene I hvilekuren. Mm. Det å kunne gjøre det samme på lavere turtall. Og jeg pleier ofte å sammenligne med bilen, for det noe vi alle gjør, ikke sant? Og kjenner igjen. Så, og når jeg kjører til legevakt, jeg pleier å, der jeg jobber mest, det en time unna på Eidsvoll, så hører jeg på en podcast på veien. Frem og tilbake. Så det på en måte min måte å ha fortsatt forelesninger da, om medisin, ikke sant? Mm. To timer blir det jo per legevakt av de beste folka I verden.
Mm.
Det jo det som så genialt med podcaster, at jeg kan høre til verdens største eksperter på de ulike helseområdene, eller mestringsområdene, eller det jeg opptatt av da, og får dem rett inn på øret. Der hvor, mens jeg kjørte medisin, så var det jo elendige forelesninger, for det kom jo an på hvem som professor til enhver tid, og hvor flink den professoren var da, gjerne ikke veldig, til å formidle det de kunne.
Mm. For det nå, det som med mange professorer, altså som jeg har skjønt, de kjempegode på yrket sitt, de kan det kanskje ut og inn, men har du ikke formidlerevnen, så når du ikke fram med det du sier. Det ikke nøye hvor god du
Ikke sant?
For du, det vil ikke sette seg
for. Og jeg på forelesning, jeg var nesten aldri der, for jeg hadde mest lyst til å hive tomater og egg på dem, ikke sant? For det var så grusomt kjedelig. Så jeg følte at her kastet jeg lærer mye raskere selv da, enn det de kunne lære meg. Men nå, ikke sant, hører jeg på disse her. Men det ikke det som poenget. Poenget at mens jeg sitter og hører på dette her, så har jeg sånn gammeldags bil med gir jeg da. Og da finner jeg plutselig ut at nå ligger jeg 110 I tredje gir. Og turtallet går på 3200 omdreninger på motoren, ikke sant?
Det begynner å lage brokk da.
Ja, og så bare, oi, og så bytter jeg over til sjette gir, og så, der går bilen I samme fart på 1800 omdreninger, mye roligere.
Mm.
Og sånn kan vi også jobbe, ikke sant? Sånn at du kan liksom legge sammen klær og ta ut oppvasken og rydde huset hektisk, eller du kan gjøre det rolig. Det tar kanskje litt lengre tid, men du gjør det på roligere turtall, og dermed så blir ikke behovet for hvile så stort. Så at en del av det å ikke presse seg så fort at du får et veldig stort behov for å hvile. Akkurat som I trafikken, at du kjører fort, og så må du bremse, og kjører fort, og så må du bremse, så det bedre å tilpasse farten, sånn at du slipper å ha så mye hvilepauser. Så det de to av strategiene, hvile mer, men også klare å bremse farten din, og regulere farten din, gjerne mens du gjør akkurat det samme. For hvis du I produksjonsmodus med hvilepuls, så tenker du klarere og får også gjort mer.
Mm.
Sånn at det egentlig vinn-vinn på alle kanter da. Og ikke minst, hvis du god på å hvile, så slipper du det som så vanlig at du blir utbrent. Og særlig blant kvinner, så altså jeg vil tro at enhver som lytter kan se seg rundt I umiddelbar omgangskrets, og noen har gått på veggen og blitt veldig sliten og sykemeldt over lengre tid. Jeg tror alle, I hvert fall yngre, kjenner noen som det har skjedd med, selv om de 25 år.
Mm.
Ikke sant? Og med sin største kapasitet I utgangspunktet da, så kjører de for fort I forhold til omgivelsene og smeller I veggen, akkurat som på resebanen. Men det som disse instrumentene gjør da, at det gir deg akkurat som et dashboard til din intensitet, slik at du klarer å tilpasse den etter forholdene. Du kan se at nå hviler du nok til at dette bærekraftig over tid. Så det også en av grunnene til at jeg skrev boka, at det finnes andre hvilebøker, og jeg har lest dem, håper jeg alle, men jeg har I hvert fall lest 20 hvilebøker som en del av researchen da, til dette her. Og alle hvilebøkene, de konsentrerer seg om det å finne mental ro. Men det finner du fort ut når du begynner med pulslokkene, at mental ro bare en liten del av bildet, eller I hvert fall en del av bildet. Stresset kommer fra mange andre årsaker. Dårlig søvn, maten du spiser, alkoholen, snus, alle disse andre tingene, temperatur, varme, kulde, alt dette som spiller inn på stressbalansen, som hvis ikke du ser det på en måte på fartsmåleren, så blir du ikke klar over det. Jeg var ikke klar over det overhodet
før jeg begynte å måle pulsen. Du trodde jo at 2 glass vin var det som skulle få deg til å roe deg ned, ja, liksom, for mange år siden da.
Absolutt. Og jeg trodde jo også at jeg var rolig.
Ja.
Og jeg rolig. Ja, mentalt sett så skal det utrolig mye til for å stresse meg. Så jeg måtte jo bare gå ut fra da, at når jeg fikk pulsmålerne, at her var det bare fred å få. Og så fikk jeg egentlig bare sjokk. Her var det jo full fres. Men det var altså snus, for eksempel da. Ikke sant? Som sagt, alkoholmat og mat da. Den store overraskelsen. Sånn at
du visste
for veldig mange, så, og da hjelper det ikke, og det skriver jeg også. Altså, hvis du ser at du får mye stress av mat, så hjelper det ikke å puste deg rolig.
Nei, selvfølgelig.
For da har du ikke løst problemet. Det blir på en måte som å ta parasett mot en eller annen sykdom du har. Det bare maskerer symptomene. Men problemet kan være at du spiser mat som inneholder gluten, eller melk, eller et eller annet ikke du tåler, eller godterier, eller sukker, det som veldig mange reagerer på. Det problemet. Så det hjelper ikke meg å ta pustøvelser etter å ha spist pizza. Pizza spiser jeg nesten ikke lenger, for det sånn superstress. Jeg spiste jo masse før, ikke sant? Det var det jeg pleide å ha på legevakt, ikke sant? Tive en pizza I ovnen, og så et kvarter etterpå, så var den ferdig, og så spiser jeg. Men nå ser jeg at det et av de største stressfaktorene, og da hjelper det ikke meg. Det ikke noe smart av meg da, å spise pizza, bli stresset, og så ta masse pustøvelser for å veie det opp igjen, ikke sant? Da det bedre å ikke spise pizzaen, så slipper jeg jo det da. Så det går på det å identifisere hindringen for hvile, det en ting, og så går det på å finne det som gir deg hvile, den andre ting. Så du må beherske begge disse tingene da. Og det jo det boka dreier seg om da.
Ja, for vi har jo hatt den her helsereisen hvor man blir kjent med hverandres pulsmålinger, som har vært veldig interessant, som har, jeg tror det har vært med på å endre livet mitt drastisk. Før så, jeg har jo vært utbrent 5 ganger, men da var jeg, hør på det her, kun artist. Nå har jeg 14 andre yrker jeg jonglerer, og businesser og bedrifter jeg jonglerer samtidig. Og siden jeg startet med det, etter jeg leste pulskuren og blitt kjent med dine råd, det har endret hele livet. Altså, og jeg blir helt rørt nå, Torkil. Det at det traff det, har gjort livet mitt 10 ganger bedre.
Så bra.
Og jeg blir helt rørt, for det faktisk sant. Jeg har mye større kapasitet, og nå skal jeg øve meg på å hvile mer I 2025. Mm-hmm. Det er mitt mål. Jeg gleder meg til å lese boka, men jeg kan bekrefte med mitt liv at det du snakker om, det endrer til det bedre.
Mm-hmm.
Så tusen takk
tusen
for at du bruker så mye tid på å lære oss gratis. Du får en bok for under 400 kroner, og du kan endre livet ditt. Sånn. Ja. Takk Robert, for den jobben du gjør.
Ja, tusen takk for at du sier det. Og det jo så hyggelig også for alle som kontakter meg da, ikke sant? I sosiale medier som sier slike ting da. Det gjør det jo verdt å gjøre det og legge inn den anstrengelsen da.
Mm-hmm.
Så, og det jo som du sier at hvile jo gratis.
Mm.
De tingene som gir deg hvile, det noen ting da. Altså det finnes noen sånne apparater som kommer nå, som sånne vagusstimulatorer som koster deg kanskje 5000 eller noe da. Så det finnes noen sånne hjelpemidler som finnes som koster penger, men hovedsakelig 95% av det som kan bringe deg hvile koster ingenting.
Nei.
Er tilgjengelig for alle, uansett økonomi. Mm. Så kan du få til denne delen av det du trenger. Og ja, det vi egentlig driver med på denne podcasten her, jo en slags indre styrketreningshinderløype, en sånn sirkeltrening, ikke sant? Og dette en av de viktigste øvelsene i denne sirkeltreningen. Det den hvilen, håper jeg å si, mellom øvelsene da. Så det håper jeg å kunne bidra til og kanskje noen av de som trenger det aller mest, jo egentlig de som ikke leser, altså barn og unge. Jeg hadde senest et møte i går eller foregårs med et universitet som skal bruke dette med å måle puls og HRV på barn og ungdom, og der tror jeg de kommer til å finne at veldig mange barn og unge, når de kan se det stressnivået de har, så de ikke i posisjon til å lære eller fungere optimalt. Da.
Kan jeg komme med noe som jeg begynte å tenke på nå? For det jeg skulle si i sted som jeg glemte når jeg startet på, vi har helsereisen, der har gjennom den pulsklokka har du funnet ut at du ikke tåler chili, for eksempel.
Mm,
ja. Jeg har funnet ut at jeg ikke tåler godteri. Men tror hvor interessant det blir når du finner ut at oi, barn, hvis de spiser en annen type matpakke, så har de både mer energi og har det bedre.
Mm.
Altså, de her pulsklokkene jo med på å endre, endre liv, liksom.
Ja, ja. Ja, det nok mange barn som ikke tåler en standard matpakke med brødskiver, for eksempel.
Hvis de har brødskiver med... Jeg vet jo at mange... Jeg er jo der at jeg lager matpakke, og Sandra sånn, «Åh, hvorfor får jeg ikke nougatti på en lys brødskive?» Men selvfølgelig får du ikke det. Du vil ha masse energi, og så vil du gå rett i kjelleren og blodsukkeret faller etterpå. Mm. Og vær så sliten, og da blir du suttrette, grinete, sårbar, tål ikke at en elev ser rart på det.
Mm.
Det er jo så vektig.
Mm. Og en brødskive inneholder 5 ganger så mye sukker som vi har i blodsirkulasjonen.
Hæ?
Ja. For det mel, ikke sant? Ja. Altså hvete, som da tilsvarer i karbohydratene som blir omgjort til sukker da, i kroppen, det 5 ganger de 4 grammene med glukose som vi har i kroppen i sirkulasjon da, på en brødskive. Sånn at det klart at, og det som veldig mange har funnet ut i voksen alder, det, og som gir meg tilbakemelding på pulskuren da, ikke sant? Det jo at de tåler hvete og gluten dårlig. Og det ingen grunn til å tro at barna skulle tåle det veldig mye bedre.
Nei.
Så det kan godt hende at noe som mange barn sliter med i skolen, har ikke nødvendigvis så mye på hva som skjer i undervisningen, men i matpakka.
Mm.
Og hvis man har pulsklokkene, så kan man identifisere det, og se at okay, en uke så har de en salat, eller et eller annet, eller kyllingfilet, eller hva det nå skulle være, da, som de ser at de tåler bedre, så vil de kunne se det på pulsen. Hvis jeg vet at nå skal jeg spise noe som ikke stresser meg, så er det cæsarsalat. Da vet jeg at da går det ikke ut over stressbalansen i det hele tatt. Spiser jeg en pizza, ikke sant, eller en burger, så vet jeg at dette her blir stresset, men jeg vet at jeg tåler det.
Jeg bare lukker til å få ungen til å spise salat. Liksom.
Men det kan være andre ting. Altså, ja. Kylling for eksempel. Altså, det kan være ulike ting da. Men man kan, det finnes jo sånne luremat og sånt nå. Det jo folk som har skrevet bøker om det, uten at jeg husker helt navnet, men som er kokebøker skrevet for å lage mat som barna faktisk vil spise, og som sunt da. Det finnes.
Ja, for man kan lage sunne muffins med avokado og gulrøtter, og så tror de at det ikke sant, sånne type ting. Ja.
Så det i hvert fall noe av innholdet i hvilkuren, og så det også dette med dopamin, altså det å prøve å få en dopaminfri dag.
Kan du for kort eksempel, fortelle, i tilfelle noen som lytter som ikke vet hva dopamin er?
Dopamin jo belønningshormonet vårt, det som driver oss til å gjøre noe.
Mm.
Og det det mange som har skjønt, sånn at det veldig mange som lever av, og trigger dopamin i oss, slik at vi får noen kick da. Det jo det vi håper, de fleste av oss holder på med nesten hele dagen. Sånn at det å ta en dag hvor ikke det skjer noe, og kjede seg, ofte så vi så opptatt av å gjøre noe som spennende, og gir oss noen kick. Men det kan være like lurt å kjede seg, og ikke gjøre noe, og på en måte nullstille eller resette denne dopaminavhengigheten vår. Da. En av de bøkene som jeg anbefaler, og gjennom hele hvilekuren, så anbefaler jeg bøker. Og her anbefaler jeg Dopamine Nation, som handler om hvordan dopamin preger oss. Da. Dopamin, hvis du blokkerer dopamin i mus, da, eller rotter i forsøk, så vil de spise mat hvis maten blir plassert i munnen dens. Men hvis maten bare er ved siden av dem, så spiser de ikke og sulter ihjel.
Oi.
Mm. Så mye, dette er et helt annet primitivt nivå enn oss, men dopamin er utrolig viktig for vår livslyst og livsglede, og når vi får kick hele tiden, så vender vi oss til et veldig høyt nivå, akkurat som om hvis du driver med heroin på en måte, da, så får du et høyt toleranse, du må ta mer og mer og mer for å få det samme kicket. Og dermed så føler vi hele tiden at vi får ikke nok kick. Men måten å regulere det på er å ta noen dopaminfrie, om det timer eller dager, for å få den jakten på dopaminen ned. Da. Og da plutselig så setter du mer pris på enkle ting også etter hvert. Da. Kunsten, det var Larne Esse som sa at kunsten er å gjøre sine gleder enkle. Da.
Ja.
Og han var jo mye, ikke sant, på hytta si, på Tvergastein, oppe under Hallingskarvet og så videre. Så, og Warren Buffett, da, verdens beste investor, han sier jo at han bruker jo 60% av tiden på å lese. Og lese er beroligende. Det er utrolig mange som har sendt meg, eller kommentert, da, at når de leser hvilekuren, så går de i blått på klokka. Altså at de går i parasympatisk. Og det å hvile, det å lese, er noe av det mest populære som gir hvile. I boken The Art of Rest, som jeg også refererer til, så er det å lese en av de mest populære hvilemetodene. Og det er veldig fint, for da både hviler du, og kan lære eller få opplevelser da, hvis du leser romaner samtidig. Så det er også en fin måte. Og jeg tror at noe av grunnen til at jeg, altså både i kamerakuren og pulskuren og hvilekuren, så henviser jeg hele tiden til bøker. Og til bøker som selvfølgelig de som har skrevet bøkene, de er jo på podcaster. Så hvis du er interessert i Dopamine Nation og Anna Lemke, ja, så er det bare å trykke en Anna Lemke i podcastleseren, og så finner du hennes podcaster med verdens beste podcastere, for eksempel. Og noe av grunnen til det tror jeg at jeg er allmennpraktiker som lege. Og det vil si at jeg kan håndtere det aller meste. Jeg kan på en vanlig legevakt eller legedag, så kan jeg håndtere selv 80% vil jeg tenke av henvendelsene. Jeg vet hva jeg skal gjøre, jeg har midlene og får det gjort. Men 20% de må jeg henvise til spesialist. Dette kan ikke jeg nok om, så jeg må henvise deg til gynekologen som kan ta ultralyd, eller til nevrologen som kan skjønne hva denne hodepinnen er for noe, eller kirurgen som må sjekke er dette her en blindtarm. Og sånn gjør jeg egentlig bøken også. Sånn at på et visst tema, så kan jeg skrive en oppsummering av det jeg kan, og det jeg har lært, og så viser jeg hvem er det som kan mer, og peker til dem da. Så slik at gjennom de mulighetene som ligger da, i hvilekuren og pulskuren, så har du nesten et helt univers av muligheter, slik at du kan, alt ligger til rette, for at du klarer gjennom det å lære deg alt du trenger på et område.
Jeg elsker det. Jeg må bare nevne, før vi avslutter denne episoden her om hvilekuren, det jeg tror er en ting vi gjør der vi tror vi hviler som gjør oss stressa, nemlig smarttelefon. Og ref dopamin, mange av de her appene er jo, vi samarbeider med neuroforskere og hjerneforskere, hvordan du best mulig skal få dopaminkick, sånn at du skal bli inne på appene. Du snakker om at vi burde kjede oss, men jeg tror at etter smartphone kom, så er vi ekstremt dårlige på å kjede oss. Og avhengig av telefonen. Jeg merker at det er det. At det var nesten helt kløe hvis jeg ikke har sjekket telefonen på en stund.
Ja.
Tror du at det bare med at det er unikt?
Det gjelder nok oss alle sammen. Og vi ser jo på kurvene over en masse sykdommer og stress og depresjon og alt mulig, så er det en skikkelig sånn knekk. Rundt 2007.
Er det da?
Ja, da iPhone kom. Og også etterpå, når iPaden kom.
Og depresjon blant unge?
Ja, depresjon og stress og masse av disse livsstilsrelaterte sykdommene får en sånn knekkpunkt der da. Absolutt. Mm. Og så vi jo avhengig av det, så det jo og det jo det som altså hele jobben vår der, ikke sant? Mailen der, alt vi gjør der, skal vi betale noe så det der, så at vi har jo koblet oss til dette her som en slags fornengelse av oss selv da, som hele tiden står og bråker, ikke sant? Mm. Og gir oss signaler, sånn det å klare å ta kontroll over det, det jo superviktig da, selvfølgelig.
Min plan å nå få med en gammel Nokia 3210 og ha et tvilling-SIM-kort med iPhone, og så etter fire, eller i helgen, så skal jeg bruke den, der du kun kan ringe meg hvis det noe viktig.
Det en smart løsning, den har jeg ikke tenkt på. Den burde jeg hatt med i boka.
Ja, ikke sant? Ja, men kanskje det kan. Ja, det bare noe sant. Jeg har tenkt ut med venninna mi, for vi begge merker at, oi, det her det som stresser meg mest. Og la oss si sånn som du sier da, jeg skal bare inn og betale en regning. Mm. Og plutselig har det gått 1,5 time hvor jeg har fått med meg hva en eller annen kjendis i USA har på seg, som ikke viktig i det hele tatt i mitt liv.
Ikke sant? Ja. Så det det å ta kontroll over dette her, som vi ikke lagd for. Og før så kom jo alle disse mellomrommene gratis. Jeg har sikkert nevnt det før. Det sitatet fra Thomas Hylland Eriksen, som jeg også har i boka, at det når ingenting skjer, at alt kan skje.
Ja.
Ikke sant? Det så bra. Han sier at når alt skjer hele tiden, så skjer det egentlig ingenting. Man står bare stille i rasende fart. Det når ingenting skjer, at alt kan skje. Og det grunnen til at det å finne hvile produktivt. Det ikke i veien for performance og produksjon. Det veien til å få det til, da. Mm.
Jobbe hardt kan. Og hvile hardt.
Ja, ja.
For da jobber du smartere.
Mm. Idrettsfolk veldig gode på det, ikke sant? De hviler jo, Ronaldo trener, og går rett i hvile. Da har andre økta, rett i hvile. Mm. Så, og det kan vi andre lære av, da, og tilpasse det etter våre behov. Mm. Og når vi ser dette på pulsklokka in real time, oppsummert over timer, dager og år, så blir det så mye lettere å holde øye med hva det som skjer, og at vi klarer å holde balansen selv da, når vi har det hjelpemidlet.
Så for å ta en liten oppsummering, de fleste som hører på oss kanskje ikke idrettsutøvere eller gründere. De har en jobb, de har tipsklemmer, de har barn, de skal kjøre frem og tilbake på trening, de skal lage middag, de skal opp tidlig, de skal prøve å få trent også. Kan du bare komme noe sånn konkrete, hvis du skulle oppsummere tips til en som har et sånt liv? Hva kan, la oss si det en kvinne på 43, hva kan hun gjøre i hverdagen sin for å hvile mer bare?
Da vil jeg tenke,
hvis du ikke har ekstra tid,
pusten viktigst.
Ja.
Det å puste rolig, puste sakte, for eksempel 4 sekunder inn og 6 sekunder ut, et eller annet rundt der, det kjenner man ofte selv, at en viss frekvens rundt der, det passer en bra. Og sånn det også, at i undersøkelser så viser at man har en slags personlig preferanse for hvilken tid det men det ligger rundt 6 pust i minuttet. Så det det viktigste, det å ta de 2-3 pustene innimellom her og der gjennom dagen, det kanskje det aller viktigste å gjøre.
Mm. Og gjøre ting kanskje litt roligere hvis man kan,
ja.
Og i stedet for å tenke at åh, nå det min tid, nå skal jeg sette meg ned og scrolle når ungene har lagt seg, se om at du kan erstatte det med en bok. Vil det hjelpe å for eksempel prioritere litt kalddusj om morgenen for å få ned...
Ja. Kalddusj og temperatur generelt. Ja. Varme en eller annen grad av stress, så det å klare å regulere temperaturen litt ned, at det litt kjølig, kanskje på kontoret, at du sitter i t-skjorte i stedet for en ulgenser, nå sitter du med ulgenser der med t-skjorte her, for eksempel, som kan være med og gjøre det. Og så har du jo da at om du har mye som stresser deg, så kast i hvert fall ikke bort krefter på snus og alkohol og mat du ikke du tåler.
Ja.
Så har du i hvert fall sørget for at det ikke tapper deg for unødvendige krefter da, som du trenger til familieliv og jobb.
Godt råd.
Så, en sånn ting. Så.
Tusen takk. Anbefaler dere, bare ut av det jeg har lært etter at vi ble kjent, til å klikke igjen pulskuren. Vi kommer til å legge inn linken under her. Og ja, allerede det jo en bestsellende bok, Torkil.
Gyllenkulen, jeg tror det nesten det allerede.
Ja. Den jo på tredje plass.
Nå, ja, ja.
As we speak.
Ja, ja.
Så det jo så kjempebra. Ja. Gratulerer, min venn. Og ja, hvil godt. Ta det små pust og noen øyeblikk med hvile hvis du kan I dag. Kanskje det kan være litt sånn oppfordring.
Dagens oppfordring.
Ja. Mm. Tusen takk, Torg. Ja.
Og takk for at du lyttet.
Hei.
Hei.
Kaldt, ass.
Ja. Winter is coming.
Ja, winter is coming. Mm.
Det fra en serie, men...
Ja, jeg skjønte det, altså.
Ja, det fort gjort å være 13 år for sent ute. Heldigvis jo ikke du det med pensjonen din. Det... Hæ? Du har ikke oversikt? Det må du få deg. På storebrand.no I dag.